God dag. Vi har da en time på oss til å avslutte kapittel 10, 11 og 12 er planen. Det høres noe ambisiøst ut. Litt grann obliggende. Dere skal sette godkjent, ikke godkjent. Dere skal ikke sette bestått, ikke bestått. For de to siste, det karakterer i høyskole- og universitetssystemet. Så dere skal kun bruke ordet godkjent eller ikke godkjent. Det har de fleste gjort, så det går greit. Og så kan det være noe feil her og der. Nå har jeg sagt fra før, oppgavesamlingen er full av feil. Dessverre er læreboka full av feil. Som en av dere i hvert fall, og ja, du har oppdaget mange småfeil, og det er en god del småfeil. Og jeg oppdager senest i dag tidlig, så oppdager jeg da feil på mitt kladdark i forhold til det som står i læreboka. Det er ikke feil på annen måte enn at hvis for eksempel vi regner ut en tilleggssats på 18,3%, hvis det tallet ligger inne på kalkulatoren og går videre, så står det ikke 18,3, det står kanskje 18,27 eller 18,33. Og i forhold til store kronebeløp så gjør det å utslage neste runde. Det legger vi under avrundingsfeil. Dette må dere ikke tenke på når det gjelder eksamen. Og ikke begynne å operere med 14 decimaler og så videre på eksamen, for det hender nemlig studenter å operere med 4 decimaler, og det er helt som regel direkte tåpelig. For det, da kan du få inntrykk av at disse tallene er veldig sikre, og sånn er ikke virkeligheten. Nok om det, ser du noe feil som en av dere oppdaget nå, si fra til meg, send meg en mail på det, hvis dere ser noe som dere synes er rart. For det kan være greit at alle får høre om. Ok, da går vi tilbake der vi slapp. Jeg bare trekker fram fra kapittel 9, den skisse nummer 2, hvor vi da var inne på at direkte kostnader, det er direkte registreringer på de enkelte varer, tjenester eller ordre. Så har vi da problemer rundt de indirekte kostnadene. Der har vi to fordelingsnivåer. Først fordeler vi da over på avdelingene, deretter fordeler vi over på fra avdelingene, over på de enkelte produktene. Det er der vi driver nå i kapittel 10 med det eksemplet vårt. Så vi er altså på side 271-276. Vi har sett på direkte kostnader, hvordan vi da fordeler det på de stedene hvor direkte kostnader oppstår. Og direkte kostnader, vareforbruk, det oppstår jo bare der varer forbrukes, inngår i produksjon, og det inngår da i maskineringsavdelingen, sveisavdelingen og monteringsavdelingen. Der inngår råvarer. Det inngår ikke råvarer i en kontoravdeling, i en administrasjonsavdeling. På samme måte så har vi da lønn også på disse tre stedene. Da snakker vi om direkte lønn, derav DL, DL, DL. Så da ser vi at når det gjelder ordre nummer 310, jeg har altså bare tilfeldig valgt ordre 310 for å illustrere dette. Hvis det bare hadde vært en ordre, så hadde det jo ikke vært snakk om indirekte kostnader. Men i eksempel i boka deres er det 4 forskjellige ordrer, ergo så må vi operere med indirekte kostnader. Men de direkte har vi da fordelt på ordre 310. Så har vi tatt de indirekte kostnadene, og første fordelingsrunde, eller primærfordeling, det er at vi har kjørt dette ut på alle 9 avdelinger. Og alle 9 avdelinger, det er de som er beskrevet på side 274 i boka. Og som jeg sa sist, et så stort eksempel, eller en så stor oppgave på eksamen, er helt uaktuell. Fordi at det rett og slett tar for mye tid, og dere har 4 timers eksamen, og dere skal ikke bare eventuelt bli hørt i dette, for å si det sånn. Dere skal bli spurt om andre ting også. Så derfor så har vi da her tatt og valgt ut noen hovedavdelinger, og disse avdelingene her er typiske avdelinger, alle sammen. Vi kan godt si at skisse nummer 2 med disse 4 avdelingene, det er en sånn passe stor oppgave, hvis en tenker mot eksamen, hvis det skulle blitt noe sånn. Ok, så har vi da på avdeling material, maskin, sveis, montasje, salg, felles, eller om vi vil ha administrasjon der, så har vi altså da fordelt kostnadene, men så ønsker vi da å fordele dette på produktene. Og nå har vi regnet ut den første fordelingssatsen, den står da på side 275, der har vi funnet ut altså at vi alle disse nøklene her, som vi nå skal skrive opp på pilene, de, her det nå 6 avdelinger, da må det bli 6 nøkler. Da må det bli altså 6 tilleggssatser. Om tilleggssatsene i form av kroner eller prosent, det likegyldig, avhenger helt av hvordan opplysningen gitt. Men vi må etablere da 6 slike tilleggssatser. Og tanken bak hver tilleggssats, det at for eksempel indirekte kostnader i montasjeavdelingen, det skal via en slik tilleggssats fordeles på de forskjellige ordrene. Det tankegangen. Så da tar vi og setter opp de andre. Når det gjaldt materialavdelingen, så var det altså 18,3% på direkte material. Da det direkte material som fordelingsgrunnlaget. Skal vi ha 18,3% av dette, da har vi belastet ordre 3.10s andel av de indirekte kostnadene i denne avdelingen. Det tankegangen bak hver enkelt. Jeg skriver opp igjen satsene. Vi altså da videre, så vi på i tilvirkningsavdeling. Ja, vi trenger ikke for eksempel å si det hver gang. Vi kan holde oss til materialavdeling. Der har vi 406 kroner. Det per maskintime. Per M-time, altså viktig maskintime. Så det betyr, hvis vi har dette, så må vi da faktisk registrere maskintimene som har påløpt. Vi går til neste. I sveisavdelingen så får vi en tilleggssats på 232 kroner, og det per arbeidstime, så A-time. Det kan tyde på, som jeg sa sist, at sveisavdelingen, der det mye manuelt arbeid. Hvis vi hadde, la oss si, modernisert den avdelingen, nå går jeg langt utenfor eksempelen står i boka, men la oss tenke litt høyt. Hvis vi fra en periode, la oss si fra 2016 over til 2017, så hadde vi modernisert sveisavdelingen kolossalt. La oss si at vi hadde 8 sveisere ansatt. Det har vi gått ned til 1 sveiser, resten gjøres av sveiseroboter. Da håper dere ser logikken i at dersom det hadde blitt gjort, så måtte vi ha gått inn og justert tilleggssatsene i sveiseavdelingen, og da ville vi fått her et eller annet kronebeløp per maskintime. Er dere med på tanken? Så det betyr altså at vi prøver å se an disse tilleggene i forhold til det som det viktigste aktivitetsgrunnlaget. Her oppe så det maskiner som det viktigste aktivitetsgrunnlaget. Her det arbeidstimer som det samme. Prøv å tenke gjennom logikken bak disse tilleggssatsene og hvordan de oppstår. Vi går et takk videre. Montasje det 187, og det per arbeidstime. Altså per arbeidstime. Salgsavdeling, der påløper det en sats på 2,86%. Jeg tar med det neste på samme måte. I felles så det 9,95%. Som jeg antydde sist, svært ofte så slås disse to avdelingene sammen. Og det henger rett og slett sammen med at det vanskelig å skille dem, for de flyter over i hverandre. Men dette da prosenter, og merk dere, på tilvirkningskost. Så det betyr, jeg setter på her, tilvirkningskost. Jeg forsøker på å skrive der, tilvirkningskost. Så det betyr, her må dere regne ut tilvirkningskost før dere kan regne ut de to tilleggene som skal stå der. Gjør vi nå dette, så betyr det følgende. Når vi nå har sagt at når vi produserer ordre nummer 310, så vil det påløpe en del direkte kostnader i form av direkte material og direkte lønn. Og så vil det påløpe indirekte kostnader som ordre 310 skal belastes med. Og legg merke til da, hvis du tar den første, materialavdelingen. Der står det 18,3% på direkte material. Da må vi vite hvor mye direkte materialer er det som påløper i forbindelse med ordre 310. Og den summen har vi her oppe, og det altså 930 000. Jeg kutter ut den apostrofen som jeg sa frem sist. Så 930 000, det påløpte direkte materialkostnader for ordre 310. De 930 der, det ganske sikkert tall. Det bygger da på for eksempel materialsedler som vi har vært inne på før. Men så skal da et ordre 310 bære sin andel, og den andelen finner vi ved å ta direkte material og gange med 18,3%. Jeg velger å bruke decimaltall i stedet for å dra inn disse prosentene og 100% og så videre. Dermed så får vi følgende, og det var her jeg hadde oppdaget da, jeg skriver stygt, men jeg tror det skal stå 190 der. Det tallet finner dere igjen i boka deres. Så det betyr følgende nå. Når vi produserer ordre 310, så vil ordre 310 som kostnadsbærer måtte bære 170 190 kroner. Det ordre 310s andel av de indirekte kostnadene i perioden. Dere med på tanken bak det? Ser vi at dette et fordelt tall? Ser vi at dette tallet og denne satsen kan bli helt annerledes året etter, året deretter? Så denne satsen på 18,3, den passer kun for den perioden vi akkurat har lagt bak oss. Da den korrekt. Vi går et takk videre. I maskineringsavdelingen, der påløper det også indirekte kostnader, og igjen, ordre 310 skal bære sin andel av det. Og vi vet da at, eller vi har funnet ut da, at satsen 406 kroner per maskintime. Men da må vi vite noe om antall maskintimer, og det da registrert 1600 timer. Så da tar vi 1600 timer, og så ganger vi det med satsen 406, og vi får da 649.600. Jeg kan forresten sette strek under de. Det betyr altså at de indirekte kostnadene som påløper i alle avdelinger, også i maskinavdelingen, de må fordeles på de forskjellige ordrene, deriblant ordre 310. Og 310 må bære 649.600 av disse. Jeg hopper nå nedover til den nederste, men tilsvarende må dere sette opp på de andre. Når vi hopper ned til fellesavdeling, eller administrasjonsavdeling, eller hva vi ønsker å kalle den, så trenger vi et tall, som det står her, 9,95% av tilvirkningskost. Og da må vi ved en egen beregning regne ut tilvirkningskost. Og tilvirkningskostnader her, det 4, 8, 5, 2, 6. Altså 48 000 og så videre. Nei, blir det riktig? 482.000. Dette skal ganges da med en sats på 0,0995, og vi finner da 482.021. Vi har altså da 1, 2, 3, 4, 5, 6 slike tillegg. Nå har vi bare vist 3 av de, og jeg drar den litt lenger ned, så skal jeg sette på noen andre tall. Nå snakker vi hele tiden om denne ordren, ordre 310. La oss sette på da her oppe. Direkte kostnader. Direkte kostnader for ordre 310. De nå på til sammen, vi har skrevet tallet der, 2.330.000 kroner. Det de direkte kostnadene. Men det vi nå har satt opp over her med disse seks forskjellige ledda, det fører til de indirekte kostnadene for ordre 310. Og summen av disse, altså summen av 170, 190, 649, 600, jeg kan godt lese opp de andre tallene bare for å ha gjort det, 881, 600, 822, 800, og 138.344. Det de seks forskjellige tallene, og de utgjør da til sammen, skal vi se, 5, 4, 7 og 4, 5, 5, 5. 5, 4, 7. Sånn. Og så setter jeg på til slutt følgende. Alle ordre altså alle ordre alt som står nå mellom her det ordre 310 men så skal jo vi lage et kalkylesammendrag for alle ordre for den perioden vi har lagt bak oss og vi har fire ordre hvis vi da gjør det og summerer så skal vi her få en bestemt sum og summen av alle direkte kostnader det 6.500 alle indirekte kostnader 8.760 og det betyr i neste runde får vi akkurat plass og neste runde det betyr altså at summen selvkost dette en selvkostkalkyle sum selvkost og da tar jeg da det altså nede på alle ordre det 15.260 og da ber jeg dere om å ja, dere kan nå skrive av det hvis du vil jeg skal ta bort boka etterpå legg merke til det tallet som nå står på side 276 der står det 15.260 Når vi har laget en kalkyle, sånn som vi har tenkt oss nå, med fordeling da av indirekte kostnader og valg av de nøklene vi har gjort, så skal vi altså komme ut med en sum på 15.260. Og legg merke til at det tallet det samme som står på side 272. Der står det også 15.260. Men husk hva jeg har sagt og bedt om å gjøre. Det som står der, det det faktiske, eller de faktisk registrerte kostnader i løpet av denne perioden. Vi kan godt si at dette fasiten. La oss tenke oss nå bare at vi nå står i oktober. Hvis vi nå har produsert i september, og september en ganske normal måned, der det ikke, stort sett ikke noe problem. Det kan være litt sånn høstferie og potetferie, men hvis vi ser bort fra det. September, oktober, november gode måneder. Så nå har vi lagt september bak oss. Og vi har registrert i september at når vi produserte våre fire ordre, så påløpte. Vi hadde ikke peiling på hvem, men vi registrerte rett og slett. Det ble brukt totalt 15.260.000 i kostnader. Det foreligger, grunnlaget for det foreligger i form av løpende regnskap. Vi har registrert råvareinnkjøp, husleie, forsikringspremier, lønn til ledere, lønn til administrasjon, lønn til produksjonsarbeiderne, sosiale kostnader. Altså vi har registrert samtlige kostnader som påløper. Og de viser seg å være da 15.260. Og så ønsker vi for september måned, altså nå så vi oktober, det vil si vi lager en etterkalkyle for hvordan vi mener en fornuftig fordeling av kostnadene i september skulle ha vært for å få et bra kostnadsbilde av de fire forskjellige ordrene. Dermed så setter vi i gang å lage vårt system, sånn som vi nå har skissert gjennom for eksempel skisse nummer to. Og så har vi etablert da et par fordelingstrinn. Trinn 1, hvor vi fordeler på avdelinger. Det bør være nok så bra og riktig fordeling. Så har vi trinn 2, der vi fordeler videre fra avdelingene over på ordrene. Der hersker det større usikkerhet. Fordi at valgene våre er ikke nødvendigvis, skal vi si, rettferdige med hensyn på den som bærer og danner kostnadene. Men hvis vi da har gjort dette i form av disse skjemaene som nå er i boka deres, så skal vi, hvis vi får vår rutine til å se bra ut, vårt oppsett, kostnadsstruktur oppsett, fordelingsnøkler og så videre, de skal stemme med det tallet der. Men det skal stemme, men vi har ingen garanti for at det stemmer for annet enn september måned, den vi har lagt bak oss. Hvis det ikke skjer noen vesentlige endringer i bedriften vår, det skjer ikke noe automatisering, det er fortsatt mange sveisere som kommer og sveiser, det er ingen roboter der. Det betyr at produksjonssalgsapparatet er intakt akkurat som før. Størrelsen på administrasjon, fordeling mellom administrativt ansatte og de som jobber ute i fabrikken, det er den samme som før. Alt er i grunn akkurat som før. Og hvis alt er omtrent som før, ser dere da nytten av at da kan vi bruke disse nøklene videre. Så får vi forespørsel nå i oktober. Og det eksempelet som står her, her får vi en forespørsel. Vi ser her følgende. La oss anta at AS Mekanisk Produksjon får en forespørsel om å tilvirke. Og så ser vi på den forespørselen. Vi ser helt enkelt på den, og vi finner ut følgende. Ja, det kommer til å gå med råvarer for 2,3 millioner. Det er en forholdsvis rask beregning. Når du vet hvordan dette skal lages, hva det består av. Videre, vi forventer at det går med direkte lønn i den ene avdelingen om 830. Det går med 5900 maskintimer, det anslår vi. Og sånn fortsetter vi. Vi har altså et knippe på da å si en 5-6 opplysninger. Dette er raskt og lett å finne ut av. Hva gjør vi så etterpå? Jo, vi vet at tar vi på oss den ordren, da sier at dette blir ordre nummer 313. Dette er en ordre 313. Hvis vi tar på oss denne ordren, så skal denne ordren også bære for oktober måned sin andel av indirekte kostnader som oppstår i oktober måned. Det kan godt hende at oktober måned består av ordre 313, 314, 315, 316, 317, 318. Vi har kapasitet til det. Men hver eneste en av disse ordrene må bære sin andel av de kommende oppståtte indirekte kostnader. Så dermed så er vi over på denne. Så det som står nederst på side 276 og løsningsforslag eller svar på spørsmålet på neste side, se nøye på dette. Dette er jo en forholdsvis enkel sak å sette opp. Vi finner ut fort at det går med råvarer for 2.300.000. Og dermed så legger vi på tillegget som oppstår i materialavdelingen, og slik fortsetter vi alle avdelinger. Hvis vi ikke hadde hatt disse tilleggssatsene, ser dere at da ville det blitt en svært usikker kalkyle og en svært usikkert anbud om vi skulle sagt ja eller nei takk til det som produsent. Dette er kjernen i tilleggskalkylet. Tilleggskalkylet er krevende. Dere må velge en måned eller en periode. Det kan være mer eller mindre enn en måned selvfølgelig. Dere må velge en periode som er stabil, som er vanlig, og hvor ikke spesielle ting oppstår. For eksempel at det er da si sommerferie eller juleferie eller et eller annet sånn påske. Velg dere normale, gode måneder hvor arbeidsforholdene er stabile i bedriften. Skjer det vesentlige endringer, og vesentlig, det er skjønn. Jeg er helt sikker på at i denne rommet her, så vil vi minst finne, la oss si, 25 forskjellige syn på hva er vesentlig. Sånne ord brukes i etterfaget, det brukes i juss, for de av dere som er juss. Skal vi ta hensyn til arbeidsmiddelloven, så står det der for eksempel ordet vesentlig. Det må ikke være til vesentlig skade for den ansatte. Ja, hva vesentlig skade? Ja, det skjønn. Vi må ha en oppfatning av det, om vi synes det rimelig eller ikke. Men det spørsmålet dere bør stille dere da, det følgende. Skal vi ta en ny gjennomgang for oktober måned, når vi ferdig med oktober, lage et helt nytt kalkyleoppsett? Husk, det tar tid og krefter, og spørsmålet hvor mye tjent vi med det? Hvor mye mer nøyaktig blir beregningen? Det egentlig det vurderingen går på. Det noen spørsmål til dette? Divisjonskalkyle, enkelt. Det jo fordi at produktene, enten det ett eneste produkt, eller så variantene så like at det ikke har noen praktisk betydning. Ekvivalenskalkyle, der produksjonsprosessen den samme for alle produkter, og ressursbruken den samme, men i ulike mengder. Og så har vi da tilleggskalkyler, hvor produktene har omtrent ingen felles ting. De har en felles administrasjon, kanskje. Men råvarene er forskjellige, produksjonsprosessene er forskjellige. Tenk tilbake på Swix-eksempelet. Det ulik produksjon når det gjelder å lage skismørning og ryggsekker og bindinger og så videre. Så da må vi bruke tilleggskalkulasjon. Og vi har to muligheter, bidragskalkyler, selvkostkalkyler. Nå har vi gått gjennom selvkost, fordi at den den vanskeligste og mest arbeidskrevende. Det spørsmål på tampen av kapittel 10? For å få taket på dette, så min påstand, dere må i hvert fall gå gjennom to ordentlige oppgaver med tillitskalkulasjon. En tror jeg ikke nok. Og så, før dere hiver det nå på å se på oppgaver, få taket på hva disse skisse 1, 2 og 3, hva de sier. Altså få det overordnede bildet først, og så graver dere ned i detaljer etterpå. Ja, det noen spørsmål nå rundt dette? Jeg ble av, og jeg håper dere kan hjelpe meg å huske det, jeg ble av en på nettet bedt om å gjenta spørsmålene når det kommer spørsmål fra salen, fordi at de hører jo ikke spørsmålene noe særlig. Så det skal jeg prøve å gjøre, og jeg håper dere hjelper meg. Når det så sjeldent kommer spørsmål, så jeg vil da tendens til å glemme det, kanskje. Ok, da sier vi oss ferdig med kapittel 10. Da går vi på kapittel 11. Og dere skjønner sikkert at jeg kommer til å gå gjennom dette veldig overfladisk. Derfor tar jeg boka, legger boka her, og så blar jeg. Kapittel 10 og kapittel 11 i prinsippet helt like. Når jeg sier prinsippet, så det overordnede prinsipper jeg snakker om. Om vi skal selge en fysisk vare i form av en sånn benk, eller om jeg skal selge tjenester fra et konsulensfirma, så blir det akkurat samme sak. Jeg må kalkulere begge deler. Så det jeg vil at dere skal legge merke til, det noen sider som jeg ber dere om å sette strek ved. På side 282 så står det litt om krav til kalkulasjonsmetodene, og da må dere finne ut hva det dere selger. Hva selger en frisør? Hva selger en lege? Hva selger en tannlege? Hva selger en konsulent? Hva det alle disse selger for noe rart? Hva produktet deres? Det var et utrolig vanskelig spørsmål på mandagsmorgen. Hva selger alle disse? Tjenester, ja. Men hvis jeg vil være enda mer konkret, hva slags tjeneste? Hva enheten i tjenesteproduktet? Når dere går til tannlegen, hva håper dere da? Dere håper at det skal bli billigst mulig, gjør dere ikke det? Og så håper dere at tannlegen ikke oppdager at dere har 16 høl. Da går det med mer råvarer, det det ene. Men det som vondest, ikke det antall timer tannlegen bruker. Går det til en advokat og rette sorten? Det varierer, men det varierer fra da å si 1000 kroner timen til 8000 kroner timen. Så det dere opptatt av, dere kjøper tjenester, og tjenesten timer. Du med på det? Tannlegen selger timen, leger selger timer. Selvfølgelig kan det ligge noen råvarer i dette, som for eksempel hos tannlegen. Konsulentbedriften selger bare timer. Så det betyr, som det står her, forbruk av timen skjer mens den produseres, og produkten som selv kan følge ikke lagres. Det også typisk for tjenester. For de av dere som har ledelse med arbeidstidsjus, jeg har undervist det i mange år, så har dere da en bok som går på tjenesteledelse. Det har dere etter jul, de som går i første klasse. Ok, legg merke til da, det timen som kalkyleobjekt. Derfor så må dere være nøye å tenke på, vi selger timer. Da det produktet. Jeg blar litt lenger ut. Så har den veldig fin, den her synes jeg godt dere kunne ramme inn, den der, at dere får litt sånn praktisk smak på det. Det noen av dere som har jobbet i tjenesteytelse på en eller annen måte? Og som har ført timelister? En har gjort det. Hvor ofte førte du timeliste? Hver måned? Ja, ok. Ja, da var det jo veldig snilt. Arbeidsgiveren var snill, mener jeg. Men ser det, la oss tenke oss følgende om. Nå vi enige om at undervisning også en tjeneste? Og det timer. Hvis jeg nå kjører et kurs bort på der, og så kjører et kurs der, kjører et kurs her, og kjører et kurs her. Og så har jeg en arbeidsgiver i bakgrunn, altså som selger tjenestene mine. Da har jeg altså 4 forskjellige kurs på gang. For at kostnaden skal bli riktig, ser vi at da må jeg notere hvor mange timer jeg bruker på, altså timene mine på kurs 1, kurs 2, kurs 3, kurs 4. Dere ser poenget. Og disse kurstimene totalt, vi enige med at ideelt sett så skal det være akkurat likt da, hvis jeg jobber 37,5 timer i uka, så skal det bli 37,5 timer. Greier vi å få til 100% effektivitet? Nei. Så de timene kursene kjøres er mindre enn timene tilgjengelig. Derfor, som det står her, salgbar timekapasitet kan forvente fra et årsverk i Norge i dag. Dette basert på statistikk. La oss si at vi har lønnet tid på 52 uker. Så har vi ferier, så har vi bevegelige hellige høytidsdager. Vi har nevnt det tidligere. Dermed så har vi brutto arbeidstid. Da det igjen 45 uker. Og lønnet fravær, kurs, etterutdanning, det to uker. Så har vi noe korttidssykefravær. La oss tenke oss at en uke gjennomsnittet. I svært store deler av Norge så det mye mer. Norske folk jo et sykt folkeslag. Og så legg merke til det som står der. Salgbar tid. Dette altså den tida det lar seg selge. Betyr det at vi greier å selge til 42 uker? Sjansen veldig stor for at vi selger mindre. Vi greier ikke å selge. Dette må vi oppfatte som nå et statistisk, teoretisk tall, når jeg sier statistisk, basert på sykefravær. Vi har igjen 42 uker å bruke. Hvor mye greier vi å bruke? Og da kommer vi her. Hvis det 100% utnyttelse, så det så mange timer, 80% så mange, og 60% så mange. Hvor skal vi ha fokus? Vi skal ha fokus selvfølgelig hvis vi ledere, og det blir vel dere. Hvis vi ledere, så skal vi altså greie å komme så tett opp til det som da 100%, altså de 15-75 timene som mulig. Det kan jeg si med en gang, det har vi ikke sjanse til å greie. Og hvis du i en bedrift som det ditt tøffe forhold, så vil det kreve at ikke du tar og registrerer hver måned, hvis det var det du sa, men faktisk hver eneste fordømte dag. For hver dag skal stemme. Når jeg på jobb en dag 7,5 time, vi enige med at da skal jeg kunne dokumentere 7,5 time. Hva har jeg gjort 7,5 time? Jeg selv sitter og jobber på den måten og før timer. Når dagen omme, så fører jeg. I dag har jeg brukt så mye tid der, så mye tid der, og så mye tid der. Svært ofte så gjør du det fortløpende, og det går automatikk I det. Første gang du gjør det, så bruker du kanskje en halvtime til å føre dette her. Når du får trening I det, så bruker du, la oss si et minutt, tre ganger om dagen. Men det skal stemme. Og kundene deres blir forbannet hvis de blir belastet flere timer enn du I hele tatt har brukt på dem. Ser vi at det på en måte svindel overfor kunden? Du belaster kunden for flere timer enn du faktisk har jobbet for denne kunden. Hvem det som skal bære differensen mellom salgbar tid og reelt gjennomført tid? Hvem skal bære kostnaden der? Vi enige med at det leverandøren? Den har ingen mulighet for noe annet. Så kan man jo til syvende og sist si følgende. Til slutt det kunden allikevel, for det bare øker timesatsen. Men den skal jeg ikke gå inn på. Ok, merk dere det som står der. Det eksempelet her, det som... Ikke bruk tid på det. Bruk altså det eksempelet vi har gått igjennom nå I kapittel 10, det det som det store. Så det da offentlig tjenesteproduksjon. Der kan jeg garantere at dere ikke får spørsmål. Kalkulasjon I offentlig tjenesteproduksjon kommer ikke til å få spørsmål. Så dermed så vi ferdig med kapittel 11. Spørsmål til kapittel 11. Det regner med at det ikke Da skal vi gå på kapittel 12, og det da handelsvirksomhet. Der det en par begreper som jeg vil at dere skal kunne og også beherske da selvfølgelig. Legg merke til det som står innledningsvis. Fordi at hvor mange av dere har jobbet I butikk, på bensinstasjon? Ja, mange. Det flott. Har dere vært med på prising? Gått rundt med sånne greier. Ja. Og da får dere sikkert oppgitt at de prisene, eller de klærne der for eksempel, eller de matvarene der, eller de skoene der, de skal prises med et påslag på 10%, eller 28%, eller 103%. Det spesielle skoslag, så legger dere sikkert på 300%, for eksempel. Men det vi da egentlig gjør, legg merke til det som står her, enkel form for kalkulasjon, I de fleste bransjer, matbransjen eller matvarebransjen, klær, sko, deler til sykler, hva som helst, tilleggskalkulasjon med ett tillegg. Men det ett eneste tillegg. Noen av dere som har vært I butikker da, I og med at det var mange av dere, hvor dere har hatt forskjellige tillegg? Jeg vil jo tro at de av dere som har vært I kles- eller skobransjen, har opplevd flere tillegg. Ingen av dere som har vært der? Ja, stemmer det at du har hatt flere? Og da får du sikkert streng beskjed, og da vet du og alle andre vet at ja, der vi legger på mest påslag, det ikke det fordi at vi tror, vi kommer til prissetting I neste kapittel, det ikke fordi at her tror vi at her publikum villig til å betale nesten hva som helst for å få tak I det riktige merket. Da har du et skikkelig påslag der. Så påslagene... Tilleggene kan variere kolossalt. Vi blar litt utover, og så skal dere merke dere da på side 300. Jeg skal bruke et lite eksempel fra boka. Legg merke til ordet avanse. Dere skal kunne begrepet avanse, hva vi legger I det. Så skal dere kunne... Ordet brutto avanse jeg ikke så veldig opptatt av, men det som står på side 302, på samme måte, hva brutto fortjeneste? Og hva likheten og forskjellen mellom brutto fortjeneste og avanse? Så sett en notabene utenfor dette lille eksempelet her. Jeg skal skrive det opp etterpå, så det ikke noe tvil. Jeg har lyst til å spørre dere, har noen av dere brukt... eller det helt sikkert, hvor mange av dere har brukt både begrepet avanse og bruttofortjeneste? Det ordet avanse dere husker fra der dere jobbet, eller jobber? Ingen husker noen ting? Ok, nei, men da kan det være greit å få det repetert. Vi altså da I kapittel 12. Vi på... Side 298, og side 300. La oss tenke oss et lite eksempel, bare for å skille da disse beløpene. Vi har inntakskost. Det er sånn som vi definerte det innledningsvis. Inntakskost for en vare, det er altså kostnaden ved å få varen inn på butikken. Det inneholder da spedisjon, det inneholder forsikringer, transport og så videre. Så inntakskost er på 100 kroner. Så har vår butikk bestemt seg at vi ønsker en avanse. På 50%. Og det betyr at vi da får 50 kroner. Altså vi har valgt 50%. Vi bør ikke lure på om det kan være fornuftig. Det er et helt annet spørsmål. Og det betyr at vi da får salgspris. Det er ikke nok uten moms, uten MVA. Og salgsprisen er nå 150 kroner. Da har vi tatt hensyn til begrepet, jeg setter strek under det, da har vi altså fått med oss avanse. Avansen er et påslag på grunnlaget, altså på inntakskosten. Men så er det da denne sammenhengen mot bruttofortjeneste. Og så tar jeg rett og slett salgsprisen uten moms, og så trekker jeg fra inntakskost. Og trekker fra inntakskost. Nå vet jo vi at inntakskosten er 100 kroner. Og dermed så får vi en bruttofortjeneste på 50 kroner. Og da ser dere her følgende. Kronebeløpene er like. Like beløp. Men hva er det som er ulikt? Prosentsatsene er ulike. Skal vi se, vi rekker å få med det. Det er mulig jeg bruker ett minutt ut i pausa. Går det bra? Ja, dere. Når det gjelder avanse, så er, jo, det er 50 kroner i avanse. Hva regner vi det i forhold til? Jo, det regnes i forhold til innsatskost. Med andre ord, så gir dette da 50% avanse. Det var jo det vi valgte i stad, så det er ikke så overraskende. Så en eventuell overraskelse, det kommer når det gjelder bruttofortjeneste. Bruttofortjeneste. Og bruttofortjenesten, den er også 50 kroner som beløp. Men hva skal vi sammenligne med nå? Jo, vi skal sammenligne med salgsprisen. Og den er på 150. Og det betyr at vi da har 33,3%. Så legg merke til avanse og bruttofortjeneste, det er det samme kronebeløpet, men det regnes av forskjellig grunnlag. Avansen er den letteste, for det er jo bare å regne på påslag på inntakskost. Men bruttofortjeneste, det er vel så mye omtalt, selv om det kanskje ikke er så kjent, for det handler om rett og slett hva utgjør fortjenesten av salgsprisen. Hva utgjør avansen av salgsprisen, og det har altså fått et eget navn, nemlig bruttofortjeneste. Det er det jeg hadde tenkt å bruke tid på i kapittel 12. Så i morgen så starter jeg da på kapittel 13.